Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 9:30 mchana Afrika ya Kati na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hujakosea msikilizaji wetu, hewani ni matangazo ya VOA Express. Studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile nitakuwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Twende pamoja katika gurudumu hili la VOA Express, ambapo tumekuandalia mambo kem kem. Kama ujuavyo, basi habari za dunia zitakuwepo ndani ya VOA Express. Tutakupatia burudani ya muziki, ambapo tunagusa muziki kutoka pande zote za dunia, muziki ambao unakugusa wewe kijana, wewe msikilizaji, na kila jamii inayosikiliza VOA Express hivi sasa, bila kujali umri, jinsia wala rangi. Vile vile tutakuwa na swali la barazani ambalo huwa tunaliuliza kila siku. Hali kadhalika tutakuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kuanzia Instagram, Twitter na kadhalika. Tutakueleza. Tutakuwa na kipengele cha kama huna kazi. Tutakuwa naye Josephat Kioko kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Atatujuza kile ambacho amekiandaa siku hii ya leo. Ni maswala ya hoja kwa hoja, sio kama huna kazi manake. Hayo unajua tena basi. Kwa kuwa tunaongelea maswala ya vijana, tunajua vijana wengi wakilalamika kuhusiana na swala la kama huna kazi. Lakini sasa tutakuletea hoja kwa hoja. Vile vile tutakuelezea kile kinachoendelea kule Doha, Qatar, ambapo kombe la dunia ndio jambo kuu linalozungumziwa macho na masikio na mengineyo mengi.
Naam, kama ulivyosema Mkamiti, leo katika matangazo ya Express zaidi itakuwa ni kombe la dunia. Hata kwenye barazani tuliuliza, je, kombe la dunia limeanza Qatar, nini matarajio yako kwa timu za Afrika? Vile vile Mkamiti, tutakuwa na masuala ya rushwa ya ngono kwa wanahabari wanawake huko Tanzania, na ndiyo habari ambayo tunataka kuanza nayo hivi sasa. Rushwa ya ngono miongoni mwa wanahabari Tanzania limekuwa ni tatizo kubwa ambalo limewafanya wadau wa jinsia na sheria kuamua kufanya tafiti mbalimbali ili kubaini chanzo na suluhisho la kupambana na rushwa ya ngono. Mwaka 2021, ripoti ya utafiti iliyofanywa na taasisi ya wanahabari wanawake Africa WIN ilibaini kuwa unyanyapaa, kuhukumiwa kabla ya kujitetea, hofu na aibu ndicho chanzo cha wanahabari wengi kuogopa kuripoti matukio ya unyanyasaji wa kijinsia wanaofanyiwa. Na sio WIN pekee ndio waliofanya utafiti huu. Chama cha wanahabari wanawake Tanzania, TAMWA, nao walifanya utafiti na kubaini kuwa 52% ya wanahabari wanaogopa kutoa taarifa za matukio ya unyanyasaji wa kingono kutokana na hofu na unyanyapaa zaidi. Basi kuhusu taarifa hiyo, nimezungumza muda mfupi uliopita na Florence Majani, ni kutoka chama cha wanahabari TAMWA huko Tanzania, na nimemuuliza, je, mbona swala hili linaonekana bado ni changamoto kubwa kwa wanahabari wanawake, na kumuuliza anaona kufanyike nini ili kukomesha tabia hii ya rushwa ya ngono.
Kwanza TAMWA imetoa mafunzo kwa wanahabari kwamba wajue kwamba hili tatizo lipo. Lakini mara nyingi tunawakutanisha wanahabari na viongozi wa taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa, ambao ndani yake kuna ile sheria ya mwaka 2007 ya rushwa ya ngono, kile kipengele namba 25, lakini pia kuwakutanisha na wadau mbalimbali ambao wanaelewa zaidi, ili kuwaelimisha kwamba wavunje ukimya. Lakini pia wakati mwingine tunakutana na wahariri na wale wamiliki wa vyombo vya habari, waelewe ukubwa wa tatizo na mazingira yake. Na baadhi ya wanahabari wanafanyiwa hivyo wakiona kama ni kawaida, na wengine wanakubali, wanaumia pia wakiona pia ni jambo la kulikalia kimya, au wengine wanaamua kutoka kabisa nje ya tasnia ya habari kwa sababu ya kukerwa na tatizo hilo. Lakini zaidi tumegundua kwamba tunahitaji tu kuwaeleza, kujenga maadili kuanzia ngazi ya chini, kwamba mtoto anapokuwa, anapokwenda shule, aanze kufundishwa na wazazi kwamba kitendo hichi sicho salama kwa taaluma yako.
Basi wanawake wanahabari Tanzania, mmesikia ushauri wa Florence Majani kutoka chama cha TAMWA. Jameni, vunjeni ukimya. Mkamiti, wavunje ukimya. Hasa swala hili, tatizo hili la rushwa ya ngono huwa linawakabili wanapokwenda kutafuta kazi. Unakuta wale waajiri wanaomba labda tende kuanza kitendo hicho cha ngono kabla ya kupata kazi au kitaka kupandishwa vyeo. Lakini sasa wengi wanaamua kukaa kimya, wanaogopa. Lakini sasa hapa wanashauriwa ili kukomesha swala hili la rushwa ngono, ondoweni ukimya, vunja ukimya.
Mhm. Ndiyo mambo hayo unayaona, tunazidi kusonga mbele. Basi atuongei sana, tunaingia katika maswala ya kabumbu. Basi tunaelekea moja kwa moja mpaka kule Doha, Qatar. Tunakueleza kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika uwanja wa kimataifa wa Khalifa. Ni kwamba kuna gemu ile nayo ni kali, inaangaliwa kwa makini, kati ya England, Uingereza na Iran. Ndiyo wanacheza hivi sasa, na wote wanaonyesha juhudi kubwa hasa katika kusukuma mpira huo, lakini matokeo bado hayajaonekana nani ataibuka pale, kwa kuwa hivi ndivyo tuko hewani na wenyewe ndio hivyo wanacheza wakati huu.
Kama tunapozungumza hivi, Uingereza wanaongoza kwa bao moja kwa sufuri,
tayari goli limeshaingia.
Mm-hmm.
Mambo mazuri. Basi ndio
katika kundi B, kundi A, timu ya kwanza inayowakilisha Afrika, Senegal.
Mm-hmm.
Watakiputa na
Netherlands,
Uholanzi.
Ehe.
Tutaangalia Senegal utafanya nini?
Hapo ni group A. Leo tunalizungumzia Uingereza na Iran, hawa ni kundi B. Lakini pia vile vile kumbuka baadaye tena katika kundi B hili hili watakuwa Marekani wana
chuana na Wales.
Hapo napo pia kuna mambo mazuri ya kuangalia. Nini ambacho kitamalizika katika dakika 90 pale?
Na unajua tuna mjumbe wetu maalum huko Qatar Doha, Sunday Shomari, bado tunaendelea kumtafuta
kuweza kujua kwamba nini kinachoendelea sasa hivi, ambapo kama unavyosema kwamba tayari timu katika mechi zinazocheza kati ya Uingereza na Iran tayari umeshasema kwamba
Uingereza anaongoza kwa bao moja kwa sufuri katika 38 sasa.
Katika dakika 38 hii ya mchezo. Na kuna mengi ambayo yanazungumziwa ya huko. Tunaona kwamba jezi ndizo zinazotanda. Kuna jezi nyekundu, kuna jezi ya blue na nyeupe. Basi kila mmoja na mashabiki wake. Bado tunaendelea kumtafuta Sande Shomari kujua ni nini hasa ambacho kinazungumzwa. Manake tumeshaangalia masuala ya vyakula, wanasema biashara zimepanda, vyakula vya aina mbalimbali vipo. Sande Shomari mwenyewe anasema kwamba tayari amesha testi, amejaribu
maakulati ya kule
maakuli ya kule. Lakini sasa basi tunaona muda nao pia unazidi kusonga mbele, hatuna budi kuendelea na vipengele vingine ndani ya VOE Express, lakini tutakujuza mengi zaidi kuhusiana na kombe hili la dunia katika matangazo yetu yajayo. Basi na kama
kwa kukumbusha tu kidogo mkambiti ni kwamba jana lilipozinduliwa kombe hili, wenyeji Qatar wameshindwa na Ecuador bao 2-0. Lakini watu wanasema Qatar sio nchi ambayo kabisa mambo ya kandanda hawajaendelea zaidi. lakini tu wameonyesha kwamba wana uwezo wa kuandaa kombe hili ambalo ni kombe kubwa sana la kandanda barani Afrika, FIFA.
Lakini kumbuka kwamba kuna jumla ya games 64 ambazo zinachezwa kuanzia hiyo jana Novemba 20 mpaka Disemba 18, ambapo ndio zitaamua mshindi wa kombe la dunia mwaka 2022 huko Qatar. Ni katika siku hizi 29 mambo yatakuwa mambo, na mshindi ataondoka na kitita cha mane
kabisa.
Msikilizaji, ni VOA Express, basi kaa tayari kabisa kusikiliza habari muhimu za dunia. Kufuatia tangazo la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita kwamba atawania tena kiti cha rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, kundi la wanaharakati wa mrengo wa kushoto limesema kwamba linatafuta uungaji mkono wa kupinga kugombania kwake chini ya kifungu cha katiba kisichojulikana sana, chini ya msingi wa jukumu lake katika uvamizi wa jengo la bunge uliofanywa na wafuasi wake Januari 6 mwaka 2021. Kundi hilo linapanga kutumia kifungu cha 3 cha marekebisho ya 14 ya katiba ya Marekani kinachozuia mtu kushikilia nafasi ya uongozi wa umma iwapo ameshiriki kwenye vitendo vinavyohujumu katiba kama uongozi, uasi au mapinduzi dhidi ya Marekani.
Na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limesema kwamba linapanga kufanya ukaguzi leo Jumatatu kwenye kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia cha Zaporizhzhia huko Ukraine, baada ya siku mbili za mashambulizi ya makombora, kutokana na wasiwasi kwamba huenda kukatokea janga kwenye kinu hicho. IAEA imeongeza kusema kwamba kulikuwa na zaidi ya mashambulizi darazeni moja jana Jumapili karibu na kinu hicho. Ukraine na Russia zimekuwa zikilaumiana kutokana na mashambulizi karibu na kinu hicho tangu Russia ilipoanza mashambulizi dhidi ya Ukraine hapo mwezi Februari mwaka huu.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumatatu linatarajiwa kujadili matukio nchini Korea Kaskazini siku chache tu baada ya kufanya jaribio la kombora la kusafiri bara moja hadi jingine wiki iliyopita. Miongoni mwa watu walio ni jaribio hilo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akionya taifa hilo kujiepusha na uchokozi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Choi Soon-hui, kupitia taarifa yake mapema leo, amesema kwamba majaribio haya ni haki ya kujilinda taifa lake, huku akitaka Guterres kuwa akimtaja kwamba Guterres kuwa ni kibaraka wa Marekani.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris mapema leo amekutana rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. mjini Manila kujadili namna ya kurudisha tena uhusiano mzuri kati ya nchi zao mbili baada ya kuharibika kutokana na masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa Indonesia Prabowo Subianto walikuwa wanazungumzia juu ya masuala ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi zao mbili. Harris ni afisa wa kwanza wa cheo cha juu wa Marekani kutembelea Manila tangu rais Ferdinando Marcos kuchukua madaraka mwezi wa Juni, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya washirika hawa wa muda mrefu baada ya miaka kadhaa ya uhusiano uliokuwa si mzuri chini aliyemtangulia Rodrigo Duterte, rafiki wa Beijing.
Veringa sasa sio shida zako hizo. Ooh, ay mama, jamani mwana we mzuri. Ooh, ay mama, nakusifia ila vimba kichwa kafulizo. Ukicheka mzuri, mzuri, ukinuna mzuri, mzuri, ukiringa mzuri, hata ukilia mzuri ni mzuri tu. Rangi ya chuma mama, chocolate is you no tanga mazabe. Lucky beauty lost in mama, una nywele shumbe shumbe, dance body change. Umejaliwa nyama na uongo, ati Mungu akose. Maka niguoe ndo nitafanya, siwe na wasi mama, wala msikucheze. Nasionea wivu, kukupata we, my boo.
ni Barnaba ya kishirikiana na Rayvanny wanakuambia mzuri.
Mzuri mzuri mrembo.
Kibao murwa hicho namna hiyo kinazidi kutusogeza mbele katika VOA Express, ambapo sasa tunaangazia kile kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji, nini matarajio yako mwaka huu katika kombe la dunia kwa mechi za Afrika.
Nakwambia majibu hapa ni lukuki, ni majibu mseto, ni kitabu cha majibu. Kwa kusubiri kupata msikilizaji kwenye line ya simu, nisome ujumbe wake. Huyu anaitwa Jafari Kuilaga kutoka Moro, Tanzania, anasema kiukweli kwa kombe la safari hii timu zetu za Afrika kupenya katika huu mzunguko kuna kazi pevu, kwani kila timu yetu ipo katika kundi gumu, ila wakaze sana kama alivyowahi kusema Ronaldinho Gosho wandani wachezaji 22 uwanjani, ukipoteza mpira kiuzembe ni makosa makubwa mno na na itakugharimu wewe kwa timu yako.
Sultani yeye anasema kwamba ni mapema mno kusema, lakini tunajua kwamba timu za Afrika zina wachezaji wengi wazuri na wanajua hasa mpira wa miguu. Kwa hivyo tuseme tu kwamba tutarajie tu mazuri kutoka katika timu yoyote ya Afrika, kwani itakayoshinda ndio timu itakayokuwa imebeba bara la Afrika.
Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema kwake angewatakia kila laheri, angezitakia kila laheri timu zetu zote za Afrika. Haya, namuona huyu Hamisi Ali anasema tunawatakia kila laheri timu za Afrika. Timu mbili za Cameroon na Senegal zinaweza kufika mbali kwenye michuano hii. Naye Mangala Asumani Joseph Mangala anasema firimbi kipigwa vizuri, matarajio yake ni kwamba timu moja ya Afrika lazima ifike finali, kwani itakuwa mara ya kwanza bara lake la Afrika kujinyakulia kombe la dunia. Anaitwa Mangala Asumani kutoka Misisi DRC, huko DRC.
Faki wa Faki yeye anasema kwamba mimi naitakia tu mema Senegal itakapocheza na Netherlands, kwani tunajua kwamba wachezaji wa Senegal ni wazuri, japokuwa pengine wengine wamekosa kuwepo katika mechi hii,
hasa nyota wao Sadio Mane ambaye alipata majeraha kabla ya ya kombe hilo kuanza. Ilikuwa ni katika michuano ya Champions League. Kwa vile nyota huyu hayupo, baadhi ya mashabiki wanasema huenda Senegal ikapata matatizo, na leo Senegal inakifungua na Netherlands. Lakini mkamiti kandanda au soka sio mchezaji mmoja tu, kuna timu nzima wachezaji kibao. Lakini kuwepo kwa Sadio Mane kulichangia zaidi, na taarifa tunaambiwa kwamba sasa Uingereza inaongoza kwa mabao 2-0 dhidi ya Iran.
Haya ndio mambo ya mpira ndani ya dakika 90, lakini pia maajabu yanaweza yakatokea.
Yanaweza katokea muda wote
kwa sasa, lakini pia Iran nao pia wanaweza wakaja juu. Chochote kinaweza kikapatikana.
Basi tuwashukuru wasikilizaji wote waliochangia kwenye mada hii ya barazani ambayo inahusu kombe la dunia linalofanyika huko Doha, Qatar. Mkamiti, tusemavyo Express bila muziki hujakamilisha kazi.
Haswa.
Basi kibao cha leo ni kibao kipi
kinachokuja hapo? Ni Mbosso akishirikiana na Diamond anakuambia yataniua.
Haya, la tatu limeingia mkamiti. Uingereza wanaongeza kwa mabao.
Uingereza na Iran.
Basi naona leo itakuwa ni mvua ya magoli leo. Haya. Mbosso na Diamond na kitu chao yataniua.
Kuna wani ni na kuzani ndugu yako kumbe kijini ni ugezi wa gezi wako mapezi ya tani uwa bora ni tapute pesa nende kisha uwa
mba
haba ya tani uwa bora ni tapute pesa nende kisha uwa kisipata ni nitungi 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 nitungi
Nitungi,
harama, mapenzi harama. Na midonda tu, palisi viki ukisha sama. Kuna mwanini, na kudhani ndugu yako. Kumbe kinjini, yo bebi wa bebi wako.
Mapenzi, ya kani uwa. Bora hita pute pesa, nyanze disha uwa.
Niwe ya okina.
Mbahaba, ya kani uwa.
Harama, mapenzi harama. Na midonda tu, paliti ziki ukisha sama.
Kuna mwanini, na kudhani ndugu yako. Kumbe kinjini,
yo bebi wa bebi wako.
Mapenzi.
Mapenzi yataniua jameni, yataniua mapenzi. Mboso kisikia na Diamond. Mapenzi yanatuua mkabiti.
Haya, sina cha kusema hapo, ngoja tu ninyamaze. Ndani ya VOE Express unapata mambo mazuri namna hii. Basi sasa tuelekee kule katika pwani ya Kenya, ni Mombasa huko, ambapo Josephat Kioko ametuandalia hoja kwa hoja inayowagusa vijana kuhusiana na kombe la dunia. Unaambiwa kwamba mashabiki wa mpira wa miguu barani Afrika wanaonekana kubebwa na majina au timu kubwa za Ulaya, kiasi kuwa baadhi hawataki kushabikia timu za Afrika katika kombe la dunia linaloendelea hivi sasa huko Qatar. Lakini kuna baadhi ya vijana wazalendo huko Mombasa, Kenya, waliosimama na timu zinazowakilisha bara la Afrika. Hebu tuwasikilize katika hoja kwa hoja.
Mimi naitwa Kisa Almasi Coach, na mimi nasema Afrika kuna uwezo. Kuna timu kama Senegal, timu nzuri sana. Kuna Saudi Mane, angalia jinsi kama Koulibaly amekuwa kule Lazio, pale yako pale safu ya Chelsea, wachezaji wazuri. Ukiangalia kama timu kama hii Egypt, wana Mo Salah, player of the year, Africa player of the year, timu nzuri. Na pia kama Tunisia, angalia timu za Warabuni zile zimeweza kuwekeza katika watoto, na timu nzuri vile vile. Naona Afrika ina uwezo na pia vipaji ni vingi. Mimi naona wazungu ni watu wajiwezi bwana, sina nguvu.
Maklabu kubwa wameshika kombe, kweli Afrika itabeba kweli?
Afrika naona kuna vipaji vingi, ni watu na wana bidii, wana nguvu. Bali kama Mbappe peke yake hawezi kufanya vibali kabisa.
Si Mbappe peke yake, pia kuna Pogba, Ngolo Kante, wako wengi sana. Afrika hizi chukua hiyo kombe. Mimi timu yenye naona itashinda ni France.
Kwa watu wengi wanasema Senegal, sababu unaona Africa Cup nation wamebeba bila wasiwasi.
Senegal ni tu Sadio Mane ndo anategemewa, kama na injury atacheza kweli, atachukua kombe. Huko uzunguni ndo kuna zoezi nyingi, makochezi ndo wako wazuri huko uzunguni. Kama France itachukua, Brazil itachukua. Kwa sababu gani? Pia hapo kuna maplayer kama Neymar.
Kwa majina naitwa Abdulhakim Hassan. Kama wale wachezaji wazuri wazuri kama kina Mohamed Salah na Firmino, wanaweza toka pia wakakuja wakashangilia, wakaingilia, wakabeba.
Lakini upande kama upande wa Kenya unapata mambo ya corruption inaharibu mpira. Mpira utaki siasa. Mpira ni talent. Na upate upande wa huko West Africa kama Egypt, Algeria, hizo hazina mambo kama hayo. Napiga mpira tu. Mimi nawapigia pia upato ile timu kama ya Morocco. Kwa hiyo inakuwa consistent katika ile tournament. Na nilikuwa naangalia friends zao wanashinda. Tenda kule Ulaya wanacheza vizuri, timu za Ulaya unapata matokeo ni moja moja bila. Kwa hivyo wana uwezo.
Timu ya Afrika haiwezi shinda kwa sababu haina maplayer wakali wakali. Ukienda huko uzunguni huko kuna maplayer wakali hata hawezi hesabu. Huko Afrika watu wako kwa desert kama huko Egypt. So kama hawana maplayer wataweza hawezi shinda hii kombe.
Timu hii ya Cameroon 1998 ilicheza vizuri sana. Na pia nikiangalia Ghana, kuna wakati ilifika mpaka quarter finals. Suarez anachukua mpira anatoka neti. Referee alifanya maamuzi mbaya, that was a goal and a record. Sasa ndio una Afrika pia tunaona kama watu wanapata matumaini, tunafika kiwango fulani na matarajio tunatupa nje. Uamuzi wa referee, VAR imetusaidia sana. Mimi na Afrika tukichukua kitu.
Haya basi, hoja kwa hoja, mashabiki wa huko pwani ya Kenya, Mombasa, kuna mmoja anasema haoni kwamba timu za Afrika zitafanya vizuri. Hasa amezungumzia kwamba timu za Afrika huwa zinategemea mchezaji mmoja mmoja tu, hasa wale maprofessional ambao wanachezea ligi kubwa za nchi za Ulaya huko. Alafu kuna jambo nimesikia hapo mkamiti limeshangaza kidogo. Tunapozungumzia timu za Afrika wakataja wachezaji wa Ufaransa. Kina Paul Pogba, kina Mbappe, Kylian Mbappe, kina N'Golo Kante. Nafikiri labda ni kwa vile ni weusi. Kama bado wanasema hao ni weusi, hao ni wa Afrika. Hata kama wao katika timu ya taifa ya Ufaransa, lakini bado ni weusi. Lakini ni Ufaransa, wanawakilisha timu ya Ufaransa. Aha. Na Ufaransa pia na matatizo, sababu kuna wachezaji wengi ambao wana majeraha. Hawatacheza. Pogba mwenyewe hatakuwepo, ambaye ni nyota na yeye katika timu ya Ufaransa. Kuna wachezaji kama vile wako wengi karibu wachezaji. Kuna mlinzi anaitwa Rafael Varane, naye aliumia katika ligi ya Uingereza huko. Lakini Ufaransa na wachezaji wengi tu, wengi kabisa, wazuri wazuri.
Aha, na kingine basi kinachovuma huko kwenye Twitter ni kwamba Elon Musk amemrejesha Donald Trump kwenye Twitter, ni baada ya kufungiwa Trump miezi 22 na uongozi uliopita wa Twitter kwa madai ya kukiuka sheria na kanuni za mtandao huo kwa kuhamasisha vurugu. Hata hivyo basi, siku chache zilizopita ni kwamba Elon Musk aliwataka watumiaji wa Twitter kutoa maoni yao kama Trump arudishiwe akaunti yake au la, ambapo matokeo ya kura 51.8% waliafiki swala hilo, huku 48.2% wakitaka Trump asirudishwe.
Lakini Trump mwenyewe mkamiti amesema yeye hata kwamba Elon Musk ameamua kurejesha akaunti yake, yeye ataendelea kuchapisha mambo yake kwenye sababu inaenda mtandao wake hivi sasa. Pamoja na kumpongeza kwamba amefanya jambo zuri, lakini anasema bado hayuko tayari kujiunga na Twitter. Na zaidi Trump alifungiwa mtandao wake wa Twitter kutokana na masuala kadhaa yaliyotokea hapa Marekani, wakimshutumu kwamba amechochea hasia, hasa wakati wa shambulizi la hapo Januari 6 kwenye bunge la Marekani. Wafuasi wake walishambulia wabunge wakati wa kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa 2021 2020 kumradhi. Basi, na katika habari nyingine ambayo inazungumziwa zaidi, mwanafunzi mkongwe zaidi duniani afariki nchini Kenya. Huyu ni anaitwa Priscilla Sitieni, ambaye hamu yake ya kupata elimu akiwa katika umri wa zaidi ya miaka 90 iliwavutia watengeneza filamu wa Kifaransa na kupata sifa kutoka shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi na utamaduni, UNESCO. Amefariki dunia nchini Kenya akiwa na umri wa miaka 99, huwezi kuamini mkamiti. Na mjukuu wake Sami Chepsiror aliambia gazeti la The Standard kwamba Gogo Priscilla, Bibi Priscilla, kama alivyojulikana sana, alifariki akiwa nyumbani kwake Jumatano Novemba 16 baada ya kupata matatizo ya kifua. Alikuwa na umri wa miaka 94 alipomshawishi mwalimu mkuu wa shule ya mtaa katika kijiji chake katika bonde la Ufa nchini Kenya kumkubali. UNESCO ilimsifu kama mfano wa kuigwa kwa jamii yake na kwengineko.
Haya basi, naona muda na wenyewe pia ndio unakimbia kweli kweli. Tunaona kwamba nyota wa Manchester United amwakia rais wa FIFA, amtaka ajisafishe, na muda nao pia unaelekea ukingoni. Bado kwenye kombe la dunia huko Qatar, katika uwanja huo wa Khalifa, timu za kundi B zinaendelea kucheza, na mpaka sasa ni vile vile England ina magoli 3 na Iran bado iko na magoli 0, yani haijapata chochote. Hatuna budi basi kukamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Kutoka studio namba 15 za VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Ed Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi.
Kumbe kijini, ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi ya kaniwa, bora nitafute pesa na nzidisha uwa.
Niwe ya okina
mbahaba ya kaniwa, bora nitafute pesa na nzidisha uwa.
tafute pesa nianze kishauma kisipata ni tungi.